Oikein siunattua sunnuntaipäivää. Käy Herra Jeesus luokseni, tee sydämeeni majasi. Se täytä Jeesus armolla ja asu aina minussa. Taivaaseen minut johdata, luonasi anna riemuita. Jo kohta Herra saapuukin. Niin, aamen Jeesus rakkahin. Tämä on virren 2, 5 säkeistö. Kuninkaasi tulee nöyränä, kuuluttaa pyhäpäivän otsikko. Ensimmäinen adventtisunnuntai kutsuu ottamaan nöyrän kuninkaan vastaan. Kuuletko, kuinka hän seisoo ovella ja kolkuttaa? Tästä avautuu Raamattu Buffe, meidän yhteinen 45 minuuttia kestävä hetki, jossa vietämme aikaa Raamatun sanan ääressä, yhdessä sitä tutkien. Raamattu Buffe-ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja tässä vieressäni on päivän opettaja, pastori Hannu Uusmies. Tervetuloa tänne Raamattu Buffeeseen. Sinä olet aika monesti ollut radiossa äänessä, mutta et ole vielä ollut Raamattu Buffeessa. Raamattu Avain -ohjelmissa olet opettanut monena vuotena. Ajattelin, että siellä ei ole ollut mahdollisuutta kysyä, että kuka Hannu Uusmies on. Nyt kysyn tässä Raamattu Buffeen pöydän ääressä, kuka on Hannu Uusmies?
Leipätyöni ja elämäntyöni tein puolustusvoimissa ja olen nyt tämmöinen eläkeläinen. Koin vanhanaikaisen oman tunnon herätyksen 1978. Sitä edelsi pojan kuolema peruuttavan auton alle kotipihassa. Se oli pysäys ja siitä seurasi myöskin herätys. Sitten olen puolustusvoimista lähdön jälkeen ollut sitten mukana yhdessä ja toisessa. Jo ammatin ohessa jo olin semmoisena maallikkopuhujana. Sitten minä opiskelin ja sain pappisvihkimyksen 97. Olen ollut jollakin tavalla semmoinen hengellisen puolen sekatyöläinen yhtä ja toista, ja siitä on ollut.
Mielenkiintoista kuulla, että olet ensin tehnyt puolustusvoimilla työuran ja sitten opiskellut papiksi. Millaista oli opiskella, jos saa käyttää termiä, vanhemmilla päivillä?
Se oli haastava projekti ja ennen kaikkea se, että oli selkeä herätyspohja ja tunsi Raamattua. Se oli minusta helppoa. Minä söin sitä vähän niin kuin hullu puuroa, että se eteni aika lailla mukavasti. Että mä koisin kyllä mielenkiintoisena aikana.
Mitenkä sitten, kun sait sen jälkeen pappisvihkimyksensä, olet saanut toimia tehtävissä, niin vastasko se sitä, mitä lähdit hakemaan?
No ehkä näin jälkiviisesti sanottuna ei olisi välttämättä pitänyt lähteäkään opiskelemaan. En ole mitään seurakunnan palveluksessa ollut kuin ehkä yhteensä 3 vuotta. 97 oli tämä vihkimys. On ollut useassa seurakunnassa lyhkäisiä sijaisuuksia. Pisin lienee 8 kuukautta ja viimeinen on nyt 2010 Hervannassa.
Olet enemmän siis toiminut järjestöjen kiertämänä julistajana. Millaista työtä se sitten on?
Kiertävänä julistustyöntekijä, niin kuin sanotaan sopimusperusteinen julistustyöntekijä. Kierrämme siellä, minne kutsutaan. Itse itseään se ei tässäkään voi kutsua, vaan mistä sitten kutsu tuleekin, niin sitten katsotaan kalenteria ja lähdetään ja kysellään, että mitä olisi sanottavaa.
Onko tullut koko Suomen alue kierrettyä?
Voisi sanoa niin, että ei oikeastaan Oulua pohjoisempaa paljon, paitsi Kainuu. Kainuussa on kyllä paljon ollut, mutta kyllä Pohjois-Suomi on käymätön paikka.
Kiitos Hannu, en enempää tenttaa sinua tässä alussa, vaan päästän kohta sinut opettamaan päivän tekstistä, joka on talletettu ilmestyskirjan 3. lukuun, mutta ennen kuin luen tuon, niin kerron, ketä meillä on tänään keskustelemassa. Meillä on tänään keskustelemassa Pirkko Valkama, tervetuloa.
Kiitos.
Ja Anja Kolehmainen, tervetuloa sinulle.
Kiitos.
Tällä porukalla olemme koolla ja nyt otamme esiin Raamatun ja luemme Jumalan sanaa. Ilmestyskirjan 3. luvusta muutama jae, 20 jakeesta 22 jakeeseen. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Sen, joka voittaa, minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittoni jälkeen asettunut isäni kanssa hänen valtaistuimelleen. Jolla on korvat, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Tämä oli siis päivän lukukappale ilmestyskirjan 3. luvusta. Seuraavan musiikkikappaleen jälkeen menemme sitten opetuksen pariin ja tuo musiikkikappale on Juha Tapion esittämä Oi muistatko vielä sen virren. Juha Tapio ja oi muistatko vielä sen virren? Nyt pääsemme Raamattubuffeen tarjoilussa opetuksen pariin ja meitä on opettamassa pastori Hannu Uusmies. Ole hyvä Hannu.
Jeesus seisoo ovella ja kolkuttaa. Hän odottaa ulkopuolella ja toivoo, että joku avaisi oven ja että Jumalan ikävää poteva laskisi vapahtaja elämäänsä. Vuoden 1977 syyskesällä vierailin Lontoossa. Tutustuin moniin turistikohteisiin, myöskin Pyhän Paavalin katedraaliin. Eräällä kirkon sivukäytävällä oli suurehko maalaus, joka esitti Jeesusta sydämen ovella. Herra seisoi siinä harmaan laholta näyttävän oven edessä ja kolkutti. Ovea ympäröivät rikkaruohot ja orjan tappurat. Minua jäi vaivaamaan matkaltani, että miksi ovessa ei ollut kahvaa. Koti-Suomessa eräs uskova selitti, että sydämen oven kahva on sisäpuolella. Jeesus ei tunkeudu väkisin kenenkään elämään. Elin tuolloin etsikkoaikaa. Edellisenä jouluna pikkupoikani Matias oli kuollut kotipihalla auton alle. Olin alkanut lukea Gideonien minulle lahjoittamaa uutta testamenttia. Mutta maailma veti edelleen kovasti puoleensa. Minusta taisteltiin. Ystävä, sinustakin taistellaan. Sanankohtamme sanoo, että jos joku kuulee. Monet kyllä kuulevat, mutta kääntävät toiselle kanavalle, eivätkä päästä Jeesusta elämänsä herraksi. Jeesus jatkaa ja omaa oven. Uskoon tulossa on kysymys tahtoelämän luovuttamisesta, eli antaa valtuudet Jeesukselle. Kun Jeesus seuraavassa 21 jakeessa lupaa, joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani. Tämä epäsuorasti viittaa myös itsensä voittamiseen Jeesuksen kutsun edessä. Edesmennyt evankelista Erkki Leminen totesi, että herätyksessä on selvä osajako. Jumala vetää ja suruton panee hanttiin. Sielusta taistelee sekä Jumala että sieluvihollinen ynnä oma langennut luonto. Se on kuin päivänkakkara leikkiä. Terälehtiä nyppien hoetaan. Rakastaa, ei rakasta, rakastaa ja niin edespäin. Vihollinenkin vänkää, että niin, uskoon kyllä, mutta ei nyt tänään, vasta huomenna. Herännyt miettii, no hyvä, mutta jos tulisin uskoon, niin entä sitten? Enpä hän kuitenkaan pysyisi ja minulle naurettaisi. Mitä puoliso sanoisi? Entä työkaverit? Ajatusvirheenä on, että muka omin voimin tultaisiin uskoon tai pysytään taivastielle. Ei niin, vaan kuten Jeesus lupaa, kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Omassa kivuliassa herätyksessäni pääsin perille, kun luin erästä kirjasta, ettei ihmisen tarvitse ensin yrittää luopua jostakin, joka erottaa Jumalasta, vaan saa tulla vastaan aivan sellaisena kuin on, uskoa Jeesukseen. Sillä Jeesus on antava totisen uskon ja parannuksen. Yritin, mutta sitten kun lopetin yrittämisen, ikään kuin hoijaannuin ahtaasta portista sisälle. Ahtaan portin edustaa maailman talletuin paikka. Monet tekevät siinä U-käännöksen. Herännäisyyden historiasta tunnettu Vilhelmi Malmivaara kuvasi, miten Jeesuksen puhutteluun joutunut toimii. Hän on kuin tiellä kävelevä mies, jota yllättäen vastaan tuli ja puhuttelee. Ensiksi puhuteltu kuulee, sitten pysähtyy ja kääntyy, alkaa myös itsekin vastailla. Uskoon tultua täydentyy tämä vastaileminen, viriää rukouselämä. Entä mitä Jeesus tarkoittaa sanoessaan, me aterioimme yhdessä, minä ja hän? Jeesuksen kanssa aterioimisessa käyvät toteen Herran sanat, niin kuin minä saan elämäni isältä, Jumalalta, niin saa minulta elämän se, joka minua syö, Johanneksen 6:57. Jeesus sanoo olevansa se leipä, joka on tullut alas taivaasta, ja joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Jeesuksen aterioimiskutsuun liittyy tietenkin ajatus korkeimmasta itämaisesta yhteydestä, eli ateriayhteydestä. Ilmestyskirjan kohtamme on kirjoitettu Laodikean seurakunnalle, joka kuvastaa lopun ajan seurakuntaa. Sanankohta ei puhu vain kääntymättömille, se osuu myös Herran omiin. Edellä Jeesus sanoo, jokaista, jota rakastan, minä nuhtelen ja kuritan, tee siis parannus ja luovu pönseydestäsi. Jeesus nuhtelee hengellisestä ja sivellisestä itsetyytyväisyydestä. Oma vanhurskaus on paha synti. Oma vanhurskaus tai itsevanhurskaus ajattelee mielessään, minä olen rikas, enkä mitään tarvitse. Mutta Herra sanoo tälle, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja sokea ja alaston. Tuttu juttu on satu keisarin uusista vaatteista. Keisari luuli olevansa hienossa hepenissä, kunnes pieni lapsi huusi, eihän sillä ole mitään päällä. Jeesus käskee tällaista ostamaan itselleen valkeat vaatteet ja silmävoidetta. Laodikean kaupungissa olikin monia silmäspesialisteja ja silmävoitetten valmistajia. Omilla kuteillamme emme kelpaa taivaaseen. Niinpä minun tulee antaa syntini Jeesukselle. Silloin saan lahjaksi elämän ja autuuden, valkeuden varusteet. Tämä on se paljon mainittu autuas vaihtokauppa. Hengellisesti paisunut, ylpistynyt, uskovainen ei katso tarvitsevansa parannusta. Hän luulee tulevansa toimeen omillaan. Kristus on joutunut hänen sydämensä ulkopuolelle, mutta Jeesus pyrkii kuitenkin palauttamaan eksyneet ja luopuneet sielut takaisin yhteyteensä ja aterioitsemaan jälleen heidän kanssaan. Jos me olemme uskottomat, Jeesus pysyy kuitenkin uskollisena. Hän ei tahdo antaa meitä viholliselle. Tekstissä oli esillä tavoite Jumalan taivas ja Kristuksen valtaistuin. Hebrealaiskirjeen luvussa 12 meitä kehotetaan juoksemaan sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme. Katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään. Hyvä kuulijani, usko pois jo, että Jeesus tahtoo viedä sinutkin Jumalan taivaaseen, jossa kaikki pelastetut ovat kerran kutsuvieraana Karitsan hääillallisilla. Siellä ovat kaikki ne kutsutut, jotka ovat pesseet vaatteensa Karitsan veressä, Golgatan sovitusuhrin veressä. Mutta kaikki alkaa jo täällä, maitten päällä. Haluathan sinäkin, hyvä kuulijani, kerran olla taivaassa. Täällä olet usein vaivassa, mutta kerran valtakunnassa. Jeesus lupaa Matteuksen evankeliumi luvussa 19. Totisesti, kun ihmisen poika uuden maailman syntyessä istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle, silloin tekin, jotka olette seuranneet minua, saatte istua 12 valtaistuimella ja hallita Israelin 12 heimoa. Apostoli Paavoli muistuttaa tulevasta sanoen, ettekö tiedä, että pyhät tulevat kerran olemaan maailman tuomareina. Jae 20. Minä seison ovella ja kolkutan on kautta aikojen ollut lukemattomien herätyspuheiden päätösjakeena, kehotuksena tulla Jeesuksen luo. Hiljakkoin pois nukkunut evankelista Matti Kari sanoi vaikean sairautensa loppumetreillä, Jeesus on pelastaja ja vie kerran taivaaseen. Matin pitämien puheiden keskuksena oli aina Jeesuksen ristinkuolema syntiemme sovitukseksi. Jatkuvasti hän korosti, että jokaisen tulee ottaa vastaan Jeesus Kristus henkilökohtaisesti. Sielujen voittaminen oli hänelle ollut nuoruudesta lähtien ykkösasia. Matille ei riittänyt, että harrastellaan kristillisiä. Ei, vaan kaikki tai ei mitään. Matti ei ajatellut, että puhujan tulisi pitää ihmeen kauniita hengellisiä esitelmiä, vaan olla ennen muuta ylösnouseen todistajana. Hän oli kokenut todeksi Jeesuksen sanan, jonka Herra antoi lähimmilleen ennen taivaaseen menoa. Te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Uskoa ei ole ilman Pyhää Henkeä. Tänään Jeesus kutsuu luokseen ensimmäistä kertaa, mutta myös uskovia hengelliseen kertausharjoitukseen. Herra kutsuu meitä rukoilemaan kansallemme suurta herätystä, että kävisi toteen, mitä 1960-luvun alussa niin sanotussa Oulun profetiassa kuulutettiin. Suomi, sinun pelastuksesi on minun poikani veressä. Tulkoon Jeesus sydämeemme ja kotiimme ja perheeseemme, niin että yhdestä suusta nousisi ylistys. Jeesus Kristus on Herra. Aamen.
Kiitos Hannu opetuksesta. Meitä opetti siis pastori Hannu Uusmies ja Hän on kanssamme täällä muutaman keskustelijan kanssa, jotka ovat Pirkko Valkama ja Anja Kolehmainen. Seuraavassa menemme hetken musiikin viemänä Papas No Mamas esittää kappaleen Kristus elämämme.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 € plus PVM. Kiitos tuestasi.
Ennen mainoskatkoa Papas No Mamas esitti kappaleen Jeesus Kristus elämämme. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu-buffet-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli. Täällä studiossa kanssani on äsken meitä opettanut Hannu Uusmies, mutta myös sitten keskustelemassa Anja Kolehmainen ja Pirkko Valkama. Hannunkin päästän vielä tässä ääneen ohjelman lopuksi, mutta nyt käymme keskustelemaan. Tuossa Hannun opetus sai aikaan itselläni muutamia mietintöjä. Aloin miettimään omia vaiheitani uskontiellä ja rupesin arvioimaan sellaista sydämen tilaa, olenko kylmä, kuuma vai haalea. Mutta sitten tuo taivasnäköala, jonka Hannu toi esille tästä, että saamme kerran olla Karitsan hää illallisella. Tuo vähän sellainen jännä ilmaisu, mutta näitä kuvastaa taivaan juhlia sitten, kun ollaan perillä. Niin se ehkä pysäytti siinä mielessä, että mietin, että miten minä kerron taivaasta, kerronko minä juurikaan taivaasta. Että tässä meidän päivän Raamatun tekstissä, niin sinähän ollaan taivaassa siellä. Siellä saa istua valtaistuimella Jeesuksen kanssa. Siellä ollaan konkretiassa. Että miten se, tällainen itsetutkiskelu, nämä usein on tällaisia itsetutkiskelua, mihin minä päädyn tässä opetusten kuunnella. Miten Anja, Pirkko, miten teillä?
No, ajattelen näin, että taivaasta mielellään kuulisi enemmänkin tosiaan ihan opetusta ja julistusta. Se on semmoinen aihe, mistä mä ainakin olen ollut Jeesuksen omana 46 vuotta. Tulee paljastettua, kuinka vanha tässä jo on, mutta en muista, että kovin montaa kertaa olisin kuullut esimerkiksi saarnaa tai opetusta ihan puhtaasti taivaasta. Ja se varmaan olisi semmoinen tosiaan tämmöinen innostava, ja, koska kyllä Raamattu jotakin puhuu siitä. Ei se niin ole, että Raamattu kokonaan vaikenee. Ja onhan se jo ihana ajatella sitä, että häät on niin ihana juhla, niin ainakin tällaiselle sinkulle tuntuu kivalta, että kerran päästään ihan koko joukko morsiamena sinne.
Joo, se on muuten ihan tosi, että ei siitä paljon puhuta, mutta ehkä ei sen tähden, että Raamattukaan ei kuvaa kauhean paljon sitä tulevaa ikuista elämää. Ja kuitenkin siellä on upeita kuvauksia siitä, mitä siellä ei ole, että siellä ei ole enää, ei ole kuolemaa, ei ole tuskaa, ei ole itkua. Se on jotain aivan uutta olotilaa. Aikoinaan, kun minä olin tullut uskoon, tai kun Jeesus minut oli löytänyt, niin mä muistan semmoiseen tilanteen, kun mä olin yhdessä oikein pitkäveteisessä Jumalan palveluksessa. Siis mä itse olin ilmeisesti aika väsynyt. Ja mä olin kuullut paljon puhetta Jeesuksen paluusta ja mä ajattelin, että voi ei. Kyllä mä toivon, että Jeesus tulee takaisin, mutta ennen sitä mä haluaisin elää tämän elämän. Että älä nyt Jeesus vielä tuu. Ja sitten vuosia tämän jälkeen mä tajusin, että mun näkökulma taivaaseen ja tulevaan ikuiseen elämään oli aivan väärä. Eli mä jotenkin ajattelin, että se on sellaista pitkäveteistä pilvellä istumista ja harpun soittamista. Ja sitten kun on vielä epämusikaalinen, niin ajattelin, että ei sekään niin kauhean mukavalta tunnu. Ja sitten kun on vuosien aikana ymmärtänyt, että kyseessä on siis tilanne, että jos me nyt eletään semmoinen vajaa prosentti Jumalan hyvyyksiä, niin sitten siellä perillä ne on kaikki 100%, eli kaikki se hyvä, mitä me täällä vähänkin maistetaan, niin se on täydellisenä ja sataprosenttisena siellä ja siellä ei ole enää mitään pahaa. Eli se on todella elämää isolla e-kirjaimella ja se on sellainen paikka, johon niin kuin janoaa ja kaipaa. Että näkökulma, mitä on ikuinen elämä, niin sitä varmaan pitäisi vähän enemmän korostaa, koska meillä varmaan on helposti vääriä mielikuvia, niin kuin minulla oli.
Ja jos ajatellaan sitä, että minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Me ainakin uskotaan siihen ja joskus ihan koetaan se. Niin ajatellaan, siellä ollaan jatkuvasti siinä Jumalan läsnäolossa. Saadaan nähdä Jeesus, saadaan nähdä kaikki pyhät, saadaan nähdä meidän uskossa kuolleet omaiset. Että on se jotain, no se on sitä, mitä Paavali sanoi, että ei ole mitään jo silmä nähnyt eikä korva kuullut, niin minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Se on jotain sellaista, että ei me kyllä tämän päällä varmaan edes käsitetä kuin pieni väläys siitä.
Niin, ja varmaan sen tähden, kun Raamattu kertoo siitä, niin kertoo lähinnä negaatioilla, mitä siellä ei ole. Että siellä ei enää ole tosiaan mitään siitä kuolemasta, tuskasta, ahdistuksesta, itkuista, yksinäisyydestä. Ei mitään, mikä täällä synnin maailmassa on todellisuutta.
Oliko se sellainen hengellinen laulu kuin taivas on matkani määrä vai pää kummin? Että niin keskeisellä sijalla taivas tässä meidän uskossa on, että sinne olemme matkalla.
Toinen sellainen asia, joka toi Hannun puhe kirvotti mun mielessä, oli tämä, että Jeesus kolkuttaa meidän sydämen ovella. Siis tässä jos jossain näkyy, miten Jeesus, minkälaisella asenteella Jeesus tulee meidän elämään. Eli ajatelkaa, että hän on kaikki valtias luoja, hän on meidän luoja.
Kolkuttaa
hän on meidän
ovella.
Lunastaja. Ja siitä huolimatta hän ei väkipakolla tule sisään, hän ei väkipakolla laita meitä tekemään, hän ei ole tehnyt meitä roboteiksi, vaan hän kolkuttaa ja jos me sallimme, niin hän tekee työtään meissä ja johdattaa meitä niin, että me kerran ollaan perillä siellä suuremmoisessa ikuisessa elämässä.
Joo, muakin puhutteli kovasti toi, minkä hän oli nähnyt ja sen, siellä Lontoossa se kuva siitä ovesta, missä ei ollut sitä kahvaa ulkopuolella. Että Jeesus on todella ihmeellinen. Oppispa itsekin vähän sitä samaa asennetta, sitä kunnioitusta, mitä Jumalalla on meitä kohtaan, niin myös niin kuin lähimmäisiä kohtaan. Ei mekään niin paljon kuin me haluttaisiin, että ihmiset tulisi uskoon ja omaiset, niin me ei voida pakolla ketään sinne saada. Et se on todella niin täysin Jumalan työ, mutta... Sitten mua puhutteli kyllä sitten, niin kuin näin uskovana ajatellessa sen, mikä Hannukin muistutti, että tämä ei ole pelkästään niitä varten, jotka vielä ei ole Jeesuksen omia, vaan myöskin meille uskoville, että tässä ovessa, tässä kuvassa, kun oli, että ovea ympäröivät, hän sanoi tuossa, niin kuin, siinä oli rikkaruohoja ja orjantappuroita, niin se toi jotenkin mun mieleen sen, että tutkistella sitä, mitä Jeesus sanoi niistä, siitä hyvästä siemenestä, joka oli jonka hän oli kylvänyt maahan, mutta joidenkin kohdalla niin se tuotti orjan tappuroita. Että Jeesus sanoi, että tämän maailman huoli ja rikkauden viettelys, ja nehän on just sellaisia, mitkä helposti saa meidät sitten pois sieltä.
Tuo ovi jotenkin, tämä kahva siellä sisäpuolella itsellenikin, se jotenkin Raamatun kuvat jotkut on jotenkin todella syviä, kun ajattelee tätä ovea, että ihminen voi sen niin kuin avata, mutta kuka on siellä? Pirkko äsken sanoi, että luoja kolkuttaa ovella. No sitten tässä kuvassa tulen sisälle ateriat sen sinun kanssa, siis että kuka vaikuttaa niin kuin asiat. Että me voimme avata oven, mutta sieltä tulee Jumala meidän luoksemme. Että niin kuin, miten voi olla paljon sanottu tuossa pienessä kuvassa?
Joo, ja tätä mäkin mietin, mitä Anja sanoit, että minkälainen meidän asenne, kun me kerrotaan Jeesuksesta, niin... Kuin helposti me yritetään pakottaa, kuin helposti me yritetään väkisin saada ihminen sisään. Ja kuitenkin se asenne, joka Jeesuksella on, niin hän odottaa, että ihminen sallii hänen tulla sisään ja sitten Jeesus on valmis antaan kaiken sen, mitä hän on meille valmistanut. Ja oli hienoa, että hän sanoi tuosta, että on nimenomaan myös kristityille, eli, ja varsinaisestihan tämä on Laodikean seurakunnalle, eli se on nimenomaan Jeesukseen kastetuille, pelastukseen asetetuille ihmisille, vaikka sitä ihan oikein voi käyttää myös evankelioinnissa, koska Jeesus koputtaa sen ensimmäisenkin kerran sinne sydämen ovelle, mutta kuin helposti meidän tilanne on sellainen niin kuin Laodikean seurakunnalle, että niin kuin Jeesus sanoi, että sinä kerskus, että olet rikas, entistäkin varakkaampi, etkä tarvitse enää mitään, et tajua, mikä todella olet surkea ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Mä luulen, että Laodikean seurakunta oli hurjan menestyvä seurakunta. Ehkä niillä oli upeat tilat ja upeaa toimintaa ja kaikki mahdollisimman niin kuin viimeisen päälle tehtyä. Ja sitten he olivat niin tyytyväisiä itseensä, että he ajattelivat, että meillä on kaikki. Ja Jeesus ei saanut enää siellä toimia. Ja jotenkin lohduttaa, että silloinkin kun me ollaan tällaisessa tilanteessa kuin Laodikean seurakunta, niin Jeesus edelleen rakastaa, hän koputtaa ovella, hän pyytää päästä sisään, että hän voisi antaa sitä oikeaa silmävoidetta ja voisi peittää meidän alastomuuden, eli sen, että me eletään synnissä, että hän saisi antaa meille synnit anteeksi ja hän saisi vaikuttaa meidän elämässä. Hän vielä välittää tällaisia meistä.
Hanna.
Niin tulee mieleen, että hengellinen yhteisö jollakin tavalla voi puutua ja on vähän niin kuin entinen kyläkauppias, että ei ole, ei tule eikä tilata. Että se mitä meillä on, niin se riittää. Emme halua olla muille virikkeille auki.
Joo, tämä on mielenkiintoinen. Anja.
Joo, ja tästä kaikesta tuli mieleen myöskin se, kun joskus on kuullut vertauksen siitä, että, tai siis tositarina siitä, että kun Jeesuksen vanhemmat etsi Jeesusta silloin 12-vuotiaana temppelissä käynnin jälkeen, niin sanotaan, että he luulivat Jeesuksen olevan matkassa. Että tästä, mitä Pirkkokin sitten kuvasi sitä meidän touhua ja sinähän puhuit, niin tuntuu siltä, että kyllä se voi käydä meidän toiminnassa niin, että me joskus luullaan, että Jeesus tulee siinä mukana sen sijaan, että me avattaisiin jatkuvasti ja päivittäin. Ainakin mä sain tästä ihan taas kerran piston sydämeen niin kuin se ovi niin, että saataisiin aterioida Jeesuksen kanssa. Sitähän me tarvitaan seurakuntana ja yksin niin kuin sitä elävää yhteyttä häneen.
Ja siitä lähteä liikkeelle, että ei niin, että me lähdemme päivän touhuun ja sitten me rukoilemme, että Jeesus tulee tähän, mitä nyt niin kuin teen, vaan että Jeesus saisi olla varustamassa ja lähettämässä. Että tämä on mielenkiintoinen tämä ovi kyllä, josta Jeesus käy sisään. Että hyvin tärkeää päästää Jeesus sisään.
Joo, ja helposti me eletään sillä tavoin, että hengellinen toiminta riittää ja ei enää niin kuin nähdä sitä, että me tarvitaan päivittäin syntien anteeksaamista. Me tarvitaan päivittäin Jeesuksen armoa. Eli vaikka me oltaisiin kuin pitkään oltu uskossa, niin me tänäänkin pelastutaan tämän päivän syntien anteeksi saamisella, tämän päivän Jeesus-yhteydellä.
Että asetelma pysyy niin kuin loppuun asti samana, että me tarvitsemme aina Jeesusta. Joka päivä päästään Jeesus sisälle. Ja kauhistuttava ajatus itselle, että jos niin kuin havahtuu, että hyvänä aika, että Jeesus on saanut kauan kolkutella minun ovella, että kun on päästänyt sisään. Että näin meille voi käydä niin, että me löydetään itsemme semmoista töistä ja toimista, että ei siellä enää Jeesus olekaan meidän matkalla.
Joo, mä ajattelen myöskin herätystä, että se on semmoinen teema, joka viime aikoina on kovasti puutellut ja varsinkin nyt, kun Hannu muistutti tästä Oulun profetiasta aikoinaan, että jossa sanottiin, että Suomi, sinun pelastuksesi on minun poikani veressä. Et voi kun sitä toivoisi, että vielä voitaisiin nähdä sellainen isompikin herätys, että moni avaisi sen sydämensä oven ja Ja tämä oli pyrkimys myöskin syys-lokakuussa, oli Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä tämmöinen suuri kampanja mahdollisuus muutokseen, jossa sain olla mukana. Ja se oli valtavan positiivinen kokemus, koska siinä kaikki seudun uskovat, me oltiin niin kuin yhtä, mikä mun mielestä oli jo sinänsä suuri siunaus. Mutta vähän pettymys oli kuitenkin se, että tällainen mahdollisuus annettiin niin monille ja ei kuitenkaan suuret joukot vastannut siihen. Tosin sellaista kirjaa, missä oli evankeliumi, niin sitä kyllä jaettiin ja jaetaan edelleenkin, että eihän me aina heti nähdä niitä tuloksia. Mutta rukous olisi tämä, että mahdollisimman moni saisi sanoa tämän saman, että Jeesus Kristus on Herra, niin kuin täällä lopussa sanottiin.
Joo, mä koin vähän samalla tavalla sen mahdollisuusmuutoksen kampanjan, että jotenkin odotti vielä enemmän. Toisaalta on niin, että tällä hetkellä monella Suomessa on niin vähän tietoa siitä, kuinka luotettava Jeesuksen valmistama pelastus on ja että se pohjautuu historiaan ja todellisuuteen ja on niin vähän tietoa Jumalasta luojana ja syntiin lankeemuksesta ja tästä ihmisen tilanteesta, että millä tavoin saataisiin niin kuin sitä enemmän kerrottua, ihan niitä Raamatun alun peruskertomuksia ja sitä, mihin me tarvitaan Jeesusta ja minkälaisen pelastuksen Jeesus on meille valmistanut. Että jotenkin ajattelin, että monet siinä kampanjan aikana, jotka kuuli, niin no joo, onhan tuossakin jotain varmaan jonkunlainen mahdollisuus muutokseen, mutta et harva ehkä tajus kuitenkaan, mistä on kysymys.
Tämä on aika jännä, kun muistan aikoinaan vuosia sitten kerroit siitä, miten Japanissa täytyy lähteä ihan näistä perusasioista Jumalasta luojana ja miten sitä opetit siellä. Ja nyt siis sä oot tullut siihen tulokseen, että Suomi alkaa olla samassa pisteessä.
Niin, me ollaan Suomessa siinä tilanteessa, että niistä pitäisi lähteä jälleen liikkeelle.
Aikamme pirstaloituu ja kovin monella ei ole ajatusta, tai tulee, että kaikki pitäisi saada nopeasti ja lyhyesti, ja on tässä meidän hengellisessä todellisuudessa Jumalan maailmassa niin paljon kerrottavaa, että voi ottaa Jeesuksen vastaan. Mutta nyt ollaan tässä ajassa siinä pisteessä, että on aika kääntyä päivän opettajan Hannu Uusmiehen puoleen. Ja olet, Hannu, seurannut keskustelua ja opetit, ja olemme käyneet Raamatun sanaakin tuossa lukeneet. Millaisiin hetkiin haluaisit johdattaa tässä lopussa meidät kaikki?
Se taivas näköala, mikä tässä oli esille, mulle tulee siitä aina ajatusyhtymä viimeiseen virteen virsikirjassa. Sen tekijä on Johan Kaal, jolta on 5 virttä. Hän hukkui 25-vuotiaana. Olen usein miettinyt, että kuitenkin hänen elämällä on suuri merkitys, koska Suomessakin vielä veisataan 300 vuotta hänen jälkeensä virsiä. Siinä yhdessä säkeistössä vanha käännös sanoo, että vaan kun aattelen autuutta pyhien, joidenka suusta soipi siellä virsi uus, niin aivan maahan painaa taivaan ihanuus.
Aika iso näköala ja aika puhutteleva, että näin lyhyeksi jäänyt elämä puhuu vielä 300 vuoden jälkeen. Aika päätellä tätä Raamattu-bufeeta ja kiittää kaikkia täällä studiossa. Kiitos, Hannu, että olit opettamassa. Ja kiitos, Anja ja Pirkko, kun olitte keskustelemassa. Tällä siis on ollut koolla Hannu Uusmies, Anja Kolehmainen ja Pirkko Valkama. Kiitos sinulle radion ääressä. On hyvä viettää näitä hetkiä Raamatun sanan opetuksen äärellä. Ja tuo kuva ei lähde minun mielestä pois, jossa Jeesus kolkuttaa sydämen ovella ja me jokainen voimme vaikuttaa tuohon oveemme, avata Jeesukselle ovi ja päästää hänet sisään. Siitä alkaa taivas tulemaan kohti. Kerron tähän ohjelman loppuun muutaman internet-osoitteen. Avaimia.net on kansanlähetyksen kanava internetissä ja Radio Day ei aivan kaikkialla kuulu, mutta siellä missä internet toimii, niin siellä tuolta avaimia.net-kanavalta voi kuunnella myös Raamattu Buffet-ohjelmia. Jos sinulla on joku tuttu vaikka pohjoisessa Suomessa ja hän ei voi kuunnella radion kautta, niin tuolta käsin voi vaikka tämän ohjelman kuunnella. Ja suuressamukana.fi kertoo kansanlähetyksen työstä. Kansanlähetys on järjestö, joka tuottaa tämän Raamattu Buffet-ohjelman. Tähän päättyy Raamattu Buffet-tarjoilu tältä erää. Ole siunattu. Jeesus, nöyrä ja hiljainen, tahtoo johdattaa jokaisen kotiin, taivaaseen. Sinutkin. Ensi sunnuntaina jatketaan. Kuulemisiin.